mutlak çakat. Bayblas mutlak vanna amıt. Tafsil velis Bayblas man çakup çorşe vanna khoday kere espet rahmo karam. Tüte rahmo karam. Yutes kharab raven pet kame bi previt heko yem kharab rayuk zikr. Çü yeten karna amıt. Sugav gola anivari khodayas na dit dünya se dosti karin dünya spet. Barros karun ha, magar khodayas pet ne karun, to khodayas sit vakt na guzarun. Khodayas panni zindgi mas, sarvi khot zyad ahmet na din. Ye chu likhi zi khoday chu khoday, to yel toy dünya se dosti karan chu, to tel chu sa zot khodayas se dushman banan. Toy chu fosla karun, zi toy kasit karu dosti, bronkun chu banan. Khoday kari es ramu karam satha, ramu karam, yuzan es panyan, خراب روین پٹ کامی بھی پراو مینتا مشکا مسلت مش ضرورت خدای سند مت مش فقط خدای سند خطر خدای سند خطر بس پٹ مشو اک بڑ مسلہ خدای سند مت چھ میں ضرورت مش فقط خدای سند پلگ لگاؤ بس پر چھو میں پلگ لگاؤں یو دے وانی میں چھو اک بڑ بار مسئلہ تے میں گیس نے کم رحم و کرم کیے میں گیس رحم تے سٹھا زیاد رحم وہ چھو جنتا سمن چھے کان کمی چھنتا وہ چھو اوے دود خدائن اسرائیل پرت ایک اس خاندان اس ضرورت مطابق مانا تے بائبل چھو ونان زی کس مل زیاد تے کس مل کام لوکن ہز آبادی تے ضرورت مطابق مول تمن تہند کن ہی پک بوڑ مسلہ ست مگر ام سن کان تہ فرق پیوان کیاز کہ خدائے اکی نظر یودو تہ کان بوڑ مسلہ چھن تہ تہ سبد کمی پام رحم تہ یودو بوڑ مسلہ چھن تیل سمجھ زیاد رحم تہ کان تہ مسلہ کوتہ تہ بوڑ استن مگر یہ تہ برداشت کرن سو ہیک نہ دوئی منن کھت زیاد ایس تہ چھ تہند کھت زیاد سبد مت تہ چھوس تہ کرن یہ دوئی منن خطر چھ کرن سو کر تہند خاطر دتی یہ دوئی منن سو ہمیش کیا ریبتس من چاہے رکھنا آمد کینسن اوہ کینسن لوکن ہندر ریبتس چھو خدا سن طاقت سید پرسید تیم چھے اچھان تے ونان یہ سبت بس خدا سن درہم و کرم سے تی ادوئی بیت سے ہاں زمین زندگی میں زس نور یوت یدوئی بیت سان چھو سی زندگی میں زگس خدا سن طاقت دیدار سبدون تو تیل چھو اس خدای سید ربط قیم کرن یہ چھو اک رد عمل تون سے زندگی مز کام یوس کران چھو مگر کیا تام چھو سبدان تی فیوز چھو اڑان ون ہے کین تی تیس کت ہے چھت یہ موکین تون سے زندگی مز ہے کی پس بڑ فیوز وڑت مگر بہچناو توی ترے اہم کت آگ گئی ختم آپ نہ کرن بڑن شرارت تو لول نہ ورتاون یم ترے کچھ روحانی ربط چٹان دوئی میں لفظن مز ونو یہ شو سوری ٹھیک ٹھاک پکان یک پٹ تو سوچان چھو تو تو شو سری سہی یدوے تو زندگی مز یہ گاند آستے یہ ہی بین اک روحانی رکاوٹ تو تو ہندن دعاان ملنے کینس اس کالا جواب وچھو دعا کریو تو خدا سند واد چھو سو دی جواب ضرور دی جواب سری ونو ضرور دی جواب مگر یاد تھے سو چھنی ونان سے میں ملے تو یت پر چھ اس یتن وقت سے وابست تو ہمس کہتا چھ ون کس وقت سے وابست اس سری چھ وقت سے وابست مولم چھو اس چھ پرتا کا وقت سے وابست کی رنگ نے تو دوی می رنگ یوتا یوتن بلکہ یوتام شاس کس وچ چھ کس کی کی تو ضرورت چھ سوری میلت بے تے بے کون چیز ضرورت کم خطر تے دعا کریو خدا کر تے وعدے تے بے تے انتظار کرن تے اس پہ ہوشیار روزن زی انتظار کران کران گس نے سی فیوز وڑون یم وجہ کین سون فیوز ایک وڑی تیا شور سرکٹ سب دی چھن اس خدای سے دربت سگو شکایت کرن کیا اس کی یدوے تے خدای سے رحمت سمجھ یہ ہو تو توی وچھو زی احسان مند روزت کت پڑ گئے سے تو ہن دروائی ٹھیک بس بڑی ادوے تے خدای سے رحمت سمجھت تی تو ای وچھو تے احسان مند روزیو کت پڑ گس تون دروی ٹھیک اس کو تے احسان مند چھو روزن نو زندگی پرویت پیز نکیسی أكس شكايت تكارين كاز كي يمشي تم لوك يمن جهن مسمس غاتسون شو بس برشن يمن جهن مسمس غاتسون كاز كي سن خدان شو تيس كام كرمس يمكن اس ورش شو تلان اما بو شكايت كرنش شنا پات روزان تو بچس مانان سے شکایت کرن چھ گنا تو یہ چھن لکڑ کتھے نا کیا بچس نا مانان زی یہ چھ سن کا لکڑ کمزوری یا زندگی زونو کا طریق بچس مانان یہ چھ گنا میں چھ باسان سے اس گیس گلتیاں کھس طریق سن شکایت کرن کھو پاسن تا امکین چھ شارٹ سرکٹ سبدان بکیا چھس مانان یہ کتیا چھ تو ایمن سمجھان یہ چھ خدا سن طاقت شاک سرکٹ کران یو دوائی ایس پنی زندگی مز آکیا لوک چھ کت چھانڈاو یم زن ایس نا پسند چھ یا تری چور پانچ یا دو یا یہ سن زن زندگی مز آسن تس کت یم نا توی خوش آسن کران یو دوائی تر پنی دوائی کر گز رہیو تو توی زنیو پانے زی یم کت تی نا پسند چھ آمین لوک چھ من مجلسن مز ایوان توی چھ خط تی لیکان یتنس گاشس مطلق شکایت چھ کران تو ایشو سبب ٹی وی اس پیٹ وچھت تو تیلی چھ بجلی ضرورت یہ کرن کھوئے سے تو ایسو ٹی وی چلان تو باس یہ تینگیٹ اس مز لوگ چھ یوان تو وچھو پرات کان چھو تو تھی آسان مگر یوک چھو تم کیا لوگ تی یوان یہ ان کین ایس تھکان چھو وچھو بچھ سو سلاب زی یسان لیکی تو انیو سے تو کوتا کھوچ چھو موسیقی اس کافی بڑھ خور نوجوان چھ موسیقی پسند من موسیقی بڑھ پسند چھ تم بچے ژتجی وری تو تم ویسے تہ کہین کران او کن چھ نوجوان پت پت دوان پز پر چھ دوان اس مشینی جنگلی موسیقی پسند مجھ باسان سے اس پاسند تمن پران بہت بوزین مگر یہ تت چھین نئی بوئی ہند لوگ تے تو ایشی تم تے گرجی گھر سمز آنین تے تم حکر نئی سی وینیت ایشی تم آنین سوان پسند ایک نیتی اس پسند ایسیت آمین پزر بوزی سموک مشین چھ میں انکھت رکھ مصیبت سموک مشین ہند خیال آو نی میں زاں باس سیری چھ ونان زی ایم سی چھو ماحول ٹھیک روزان بچس ونان میں خطر چھن ماحول ٹھیک بنان ایم کن چھو میں سوری گوٹ باسان مگر نوجوان چھو یہ پسند کیس کی مگر ہیچ تو اند کتر میں خطر نکی یدوے اس کینسر سکالس پنی خطر سوچن تراو تو یہ سوچن بے موزی بین ہن ضرورت کیا چھ تو تو یہ سب دی مولیم زیش چھ دوی من خطر تس کت پیوان کرنی یم نیس بلکل پسند چھے پس بڑھ چھے پیوان تیم کت کرنی یم نیس بلکل پسند چھے پس بڑھ میں آو ہوئی تی ایک خیال مگر سری لوگ چھے نہیں تھی آسان صرف تیمائی لوگ چھے آسان یمن فیوز وڈے ہو متاسے بے شک چھے تیمن فیوز وڈے ہو متاسان شکایت چند مز پھسیت خدا سے درہمو کرم پراؤن پتے مگر شکایت خدا کور میں پٹ رہا میں شمع دتن خدمت گاری ہوں موقع وائن ات مطلق شکایت کرنے کتا بڑ بے وقوفی چھت کتا لیٹ کر میں شکایت خدا ہیں رکو نس ب میں اس او کی شکایت کر مز ب یت کے گتا نس لوکس میں پرزناوان بگے سے کہ سمالس مس پنسے لیٹ رکو ہس بت بگے پریشان ات کت پہ اس بہ شکایت کران تو خدا ون یو دس یسان چھ ٹھے گوسی نہ کام پہچان تو بہ یت کر انتظام او خدا می دس مفی می دس مفی می دس مفی وچھو یل میں کہا کیا کرنو کرام ثبوت تے تل لے جس وقت مطلب شکایت کرنی میں ون خدا از می ملن رس خبر بوس نو پوک تے سب دن بیٹھ تے شکایت کرنی کیس کے می اس ہوٹل اس مس پہ اون روزان او یلی ایس واری آئی لیٹ خدا ایس منگون اس پیوان تے اکرے چھے ایس پتے ات مطلق شکایت کران او لوگ چھے خوش گیسے دوڑ کلنے لیتے من جائس میر منسی مز نوکری چھے ملان کیس کی یہ نوکری کرنے والے چھو باسا تاسن کس تام خواب با پور تہٕ جلدی چھِ تِمن تِژھ نوبت واتان زِ یُس نوکری تِم خۄدایَن سُنٛد کرشمہٕ چھِ مانان تہٕ یوٚدوے تِم کتھ مانان ٹھیٖک پٲٹھۍ سمجھن نہٕ تہٕ تیٚلہِ چھِ تِم اتھ نوکری مُتعلق شِکایت تہِ کران تہٕ وۄنۍ چھِ تِم بیٚیہِ یہِ نوکری یژھان سُہ شخص چھُ چون کھاوُن یس مُتعلق ژےٚ شِکایت چھکھ کران تس نِش چھِ کیٚنٛہہ جان زنان وٕچھو أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ منٛزٕ آسان یتھ گِرجہٕ گرس منٛز روزان پٔزۍ پٲٹھۍ أسۍ ییٚلہِ نہٕ سمجان چھِ پتہٕ چھِ أسۍ شِکایت کرٕنۍ شروٗع کران پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ شِکایت کران تہٕ تُہۍ چھِو بیاکھ نوکری ژھانڈان تہٕ نوکری چھِو یژھان تُہۍ چھِو تتھ مُتعلق شِکایت کران آسان وٕچھِو أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اتھ منٛز یژھان زِ أسۍ گژھو گِرجس منٛز روزٕنۍ تُہۍ چھِو تتھ مُتعلق شِکایت کران پٔزۍ پٲٹھۍ أسۍ چھِ مزٕ سان یتھ چرچس منٛز روزان ؤلِو وۄنۍ وٕچھو فِلِپین زٕ ژور کیاہ چھُ وَنان اَسہِ منٛز گژھِ احسان مٔندی ہُنٛد جذبہٕ آسُن تۄہہِ منٛز کۭتِہن گژھِ یہِ برداشت ییٚلہِ تۄہہِ پَنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ اِنتِظام پے کَرُن تہٕ میلوٕ نہٕ فقط تُہٕنٛز شِکایت خۄداے چھُ یہِ باسان شِکایت کَرَن وول چھُ اکھ دۄہ کَرُن تہِ چھُ اکھ ژینوٕنۍ ؤلِو وۄنۍ وٕچھو یہِ فِلِپین دَس کیاہ چھُ مُقدس کِتاب زٕ ژور دَہَس منٛز وَنان آمُت سٲرٕے کٲم کَرٕنۍ کٔٹھ کَڑنہٕ وَرٲے نۄقص کَڑنہٕ وَرٲے وور وور کَرنہٕ وَرٲے تہِ شِکایت کَرنہٕ وَرٲے تہِ شک کَرنہٕ وَرٲے کٔرِو کٲم تُہۍ ؤنِو بہٕ چھُس خۄدایَس خِلاف شِکایت کَران مےٚ چھِ پَنٕنۍ زِندگی سۭتۍ شِکایت خٲر تُہۍ چھِو نہ تِم یِمو یہِ وَنیو خۄداے ژٕ چھُکھ میون سورُے کیٚنٛہہ چون منشا گژھن پوٗرٕ میون وقت چھُ چانٮ۪ن اَتھَن منٛز بہٕ چھُس چون مگر مےٚ چھُنہٕ یہِ پَسنٛد سٲری کامہِ کٔرِو شِکایت کَرنہٕ وَرٲے وۄنۍ سٕنٛدِس دُکانَس پٮ۪ٹھ گٔژھِو شِکایتچہِ وَرٲے بَدلٲیِو پَنٕنہِ کارِ تیٚلہِ شِکایتچہِ وَرٲے کٔرِو پَنٕنۍ پَلو اِستری شِکایت وَرٲے چَلٲیِو ٹرٛیفِکَس منٛز گٲڑۍ بِلہِ وَرٲے کٔرِو شِکایت مہ کٔرِو شِکایت مہ کٔرِو شِکایت ہمیشہٕ جی شِکایت کَرٕنۍ وَرٲے کٔڑِو آز پارکِنٛگ ایریا منٛز پَنٕنۍ گٲڑۍ وٕچھِو وٕچھِو یوٚدوے تۄہہِ مےٚ نِش ہیٚچھان چھِو زِ تُہۍ کِتھ ہیٚکِو خۄداے سٕنٛدِس طاقتَس سۭتۍ جُڑِتھ تہٕ پَتہٕ چھِو یہِ وَنان یہِ چھُ خۄداے سُنٛد بَجَر بہٕ ہیٚکہٕ وۄنۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم کٔرِتھ تہٕ بہٕ زُو وۄنۍ پوٗرٕ بَروسہٕ سان مگر پَتہٕ چھِو پَنٕنہِ کارِ نٮ۪بر کَڑنہٕ وِزِ کٲنٛسہِ سۭتۍ کرٛکنات لَگان تہٕ پَتہٕ چھُو تۄہہِ منٛز تیُتھ احساس سَپدان یَتھ منٛز زَن لول چھُ آسان تہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد احسان تہِ چھِو نہٕ یاد روزان تہِ چھِو ہیٚوان شِکایت کَرٕنۍ بہتر گٔمٕژ زِ تُہۍ یہِ دُبارٕ پٲغام بوزنہِ کیٛازِکہِ اَکہِ لَٹہِ بوٗزِو یہِ بہٕ چھَس نہٕ یوٚتَن تُہٕنٛز دِل بہلٲیی خٲطرٕ آمٕژ بہٕ چھَس یَژھان تُہۍ بَدلِو آمیٖن خۄداے سٕنٛدۍ رحمو کَرمہٕ خٲطرٕ روٗد پولُس پرٛٮ۪تھ ساتہٕ خۄداے سُنٛد شُکُر گُزار رحم چھُ اکھ بوٚڑ دیُت فِلِپیَن مُطٲبِق ژور شےٚ مُقدس کِتابہِ منٛز وَننہٕ آمُت کُنہِ تہِ کَتھِ ہُنٛد مہٕ بٔرِو واے مگر پرٛٮ۪تھ کُنہِ کَتھِ خٲطرٕ یی تُہٕنٛز اِلتِجا دُعا تہٕ شُکرِیا سان خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ کٔرِو پیش کَرُن شُکرِیا تَمہِ بیٛالہِ خٲطرٕ یُس زَن یِنہٕ والہِ پُیہِ باپَتھ سَگ دِوان چھُ یہِ چھُ تۄہہِ نِش چھُ تَمہِ خٲطرٕ چھُو تُہۍ شِکایت کَران تہٕ تُہۍ بیٚیہِ دِتھ کیٛازِکہِ یہِ خۄدایہِ تۄہہِ شِکایت سُنٛد موقعہٕ کیٛاہ تُہۍ چھِوا یَژھان پنٛنہِ طاقتَس منٛز ہیوٚر کَرُن احسان منٛد روٗزِو مُقدس کِتابہِ منٛز چھِ لیٖکھِتھ زِ ڈینیل اوس دۄہَس ترٛیٚیہِ لَٹہِ سجدٕ دِتھ خۄداے شُکران کَران دۄہَس ترٛیٚیہِ لَٹہِ صُبحَس دِگرَس تہٕ خوپتَنَس سُہ اوس خۄداے سٕنٛز شُکرانہٕ جُکِتھ کَران تۄہہِ پیٚیہِ اَمہِ خٲطرٕ کَرٕنۍ شاید پٔزۍ پٲٹھۍ پیٚیہِ کامہِ کَرنہِ فونَس بَزَر لگاوُن یُتھ تۄہہِ یاد پیٚیہِ تہٕ تُہۍ ٲسِو بَزَر بوٗزِتھ پنٛنہِ سارے کامہِ أکِس پَتہٕ اَکھ کَران خۄدایَس گۄڈٕ شُکرانہٕ کَران تِم کامہِ ترٛٲوِو شاید کَرِ یہِ دُوہٕچ کٲم شِکایت کہِ عادتہٕ خٲطرٕ یہِ پاے ویسہِ یاد خۄداے کوٗتاہ جان چھُ تَسُنٛد آنٛگنَس منٛز چھُ یی تَسٕنٛدۍ گۄن گٮ۪وان گٮ۪وان یی پٔزۍ پٲٹھۍ تَسٕنٛدِس آنٛگنَس منٛز پٔزۍ پٲٹھۍ فیوٗز وُڑنُک بیٛاکھ وجہ چھُ پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ تَرَس کھیوٚن کینٛژَن لُکَن چھُ رحم میلان خدای سند پورا طاقت سان مگر تم چھ توت پانس پٹھ ترس کھیوان آسان بہ بچور تو بہ بچور پانس پٹھ ترس کھیت کر مے کیتیا ویری زائے تو خدائن ووننم سچک ترس پانس پٹھ تو نہ کر ہمت دوشوئی چیز چھن اندان مے چھ آز تائی بس یہ ونن زی یتے نیرن برو چھ تائی خدای سید وات کرن زی پانس پٹھ ترس کھون چھو تراون پس پٹھ چھو تراون ترس کھون جائز تائی چھو نزالان زی مے کیا ثبوت مت تو یہ چھو نہ زانان زی پھلال کیا چھو سبدان کیا شیطان چھو نہ اس پریشان یسان کرن بے شک چھو یسان یا یہ کت چھس بہ پانس زندگی پٹھ تہ لوگو کران یس بہ تہ یتین ہیچناوان چھ ضروری چھ یہ زی بہ روز احسان مند مے چھ خدائے سے جڑت روزن مے زون زی تسند ہمت کرن چھ نہ اکوٹ ممکن تہ تہنز حالت چھ نہ بالکل بدتر یت چھ کان تہ مز یس تہند کھوت تہ بوڑ مسلہ چھ یس تہ کھوت تہ زیاد چھکلت گومت چھ یس سیت تہند کھوت تہ زیاد بر سلوک چھ سپدمت تہ پرت کان چھ چٹ کھومت پنی زندگی مز اما پوس خدائے سن طاقت دس پس پٹ واریہ چھ پانس پٹ ترس کھومت پس پٹ مگر خدا سن طاقت دے سکیو تو تمن حالاتن پر کامیابی پرویت مگر پن پانس ما کھیو ترس تو چھو پانس پر آر انان تو چھو صرف مین متعلق سوچن می کیا بنی می کیا بنی می تو چھو نو خدا سن دای کر لبنی یوان تو تو چھو نو پنی زندگی مس پرت کا چیز غلط باسان تہ چھ سٹھا خوشحال روزن یہ سب کتھو نش پس پٹھ یہ سب کتھو نش کیاز کہ شیطان چھ یسان سے ایس گچھ سن کتھن مس پسن تہ چھو اکی زنان وچھان یس تروا کردا ورش پنس مل سن دس دوائی ہتی لیٹی ظلم پہ برداشت کرن یمو ونیو زی بچوس نہ پن پتکال ہکان مشرت یو دوائی کام مسیحس من چھو تو سو چھو تیلی اک نو پدائش پس پٹھ یو دوائی کام مسیحس من چھو سو چھو تیلی نو پدائش پران کت پرانی وین بنی تم ساری نوی مترو پانس پیٹ آر یون خدائن کورنم بدھ میں سے قوت تائی گسا طاقت کن روحنی رحم پن من نام نیو پن خیال کڑیو نال مز نبر یہ سوچو جو تون زندگی مز کیا ہک سب دیت یو دوائی تو پرت کن وشنا سی تیلی آسان کالس پت تی اچھ مگر تم چھ امک مطلب کیا چھو سو دوچھو پس پٹ سیود وچھو آمین اچھی زکان طاقت امک مطلب کیا گو اس بوزو سٹھا مگر بولو کم اچھی خوب مزس مز تم اس کی دیشی گت سمجھا جی پانس پانس اہمیت دیت چھو اس پانس پٹ اور یہ پن پن خدای سن طاقت نش محروم سبدان تو آخرس یہ سب وانن زی خدای سن طاقت نش دور سبدن چھو بیاک اک وجہ خدای سن بجر چور کوشش کرن اس ہوچ خدای سن اس طاقت سے جڑت روزن تی چھ بالکل واضح زی حیران کرن ول تو زندگی من چھ سٹا عظیم کت سبدان خدای چھ تون استعمال کران سچ تو دے کر دیوان سچ تو ترقی دیوان یتو تو یہ منی زی چھ دراصل تو کران تے تیلے وڈیو ضرور تون دی روحانی زندگی ہن فیوز ولی اوچھا ڈینیل کیا چھ مقدس کتاب مز لیکھان یم کتن تو خیال زی سوری چھو بس تسن بجر ایس چھو ونی یتی وچھن زی خدای اس امیز دن ولیس زنان تو مرد سن دس کیا چھو خدای کرن وال ساری وی کھوت افسوس اس کات چھو یہ زی خدای یلی لکن ہند استعمال کران تیل کیا چھو من سبدان تیم چھو امیک سوری شرے پانس دن یتھان تیم چھو سونچان زی تیم حکن لکن سید کن تی طریق پیشت تیمن چھو یہ باس سبدان زی تیمن چھو مرضی گیس تیم حکن تی کریت تو پت چھ فیوز وڑان ڈینیل چھ مقدس کتاب مز صدا اکھ ونان زی نبود نیسر بادشاہ سندی طرف میولی لفظ دور دور تام تمام ملکن کیا لکن الگ الگ زبان بولن والن لکن تو زمین پر ہیتے روزن ویر لوگ چھ تمن سے تمن بڑن سکون بچس یسان سے یم تے کرشم خدائی میں پر ظاہر کرے تم ہا بھائی خدائی سے عالمس مس کیا کیا چھو تو تم سبدن کرشمن مس کوتا طاقت چھو تمک بجر چھ پیر در پیر پکان بو نقبول دی نیسر اوسس پنی محلس مس خوش خوش حال سکون لسان بسان یوتام سوس ونان سے وچو خدائی کیا کیا چھ کان کر تم زن چیز میں زندگی مزائی یم چھ فقط تسن کرشم کمال اشتا سن علامت یہ چھ تسن کمال خدائی کن وچو یت کالس سوس یوس یتت مشن مولن سے پت کیا گا تم اتر ہوائے تو پت تن نہ چھم پتہ سے تم تر نائتن مس کس رات چھپت اما پوز تمن ترہن آئیتن ختم گسن برو ایس یمو آئیت ونان کن ترہم آئیت باہ رز گسی دیل سو بیبی لائنا کس چھتس پیٹوز گردش کران تیلوون تیم میں کیا ایشو نا نس بوڑ بیبی لائنا ایشو میں بسو مو توز بیوکوپی 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 یوس میں پانی تاک ہمس سے پانی سلطنس خطر تے پانی بچنے خطر بسو متوس تے یم لفظ ایس ون بادشاہ سین دے اس مس نیرنے سے نفس مس گئی ا گبی آواز بادشاہ نبک نسر چان خطر چھکم تے چن حکومت وچ انت وڑے او تس فیوز سوری گا ختم پس پٹ گا سوری ختم ختم گا مقدس کتاب من چھ داریج پترس تے یوحنا اس بیہت مندر چ پھاٹکس نش تتہ مین ایک مزورن تمن پاس تمو ون سون تو رف چھن اس نش یہ اس نش س دمو اس گو اس اسن ناوس پٹ و تھوت تو پارو س انسان گو فورن ٹھیک تو لوکل ہے تمن تعریف کرین لوکل ہوتی سوری شے تمن دیون تو اس وچھو زی تمو کیا جواب دت لوکن تو مقدس کتاب چھوانان یہ وچت ون پترسن لکن کن ہے اسرائیلو تہ کیاز گئیو امس کن وچت ہرتس تہ اس کن کیاز چھو یت پٹ وچان زن پکنو یا اس پنی طاقت سے تہ ابراہیم تہ اساق تہ یعقوب خدائن کو رحم امس انسانس پٹ تہ خدائن سید مرید عیسیٰ سن بجر وہ تمس تام تہ یل پلاتونس تس ترانس مطلق سوچ تہ کرو تس بروک کن تس انکار تم کر تس بروک کن انکار تمس ترانویس پس پٹ تم دو بہت ہکن نہیں یہ ترائیویت کیا اس کی یو سو بوس اس نہیں یہ تم کر توائی ایم کتنیش انکار ہمیش آشی یاد تھا ان زی ایسے کو نو خدا ساز عظمت چورنیت بائبل اس من چھو کرنیت یو وانا خدا چھو زینیت منی دنیا اس من کمزور دی بیوکوف کتن ہند چھو ناو کران یل زن دنیا تی من بیکار سمجھت ترائیویت چھو چھنان تو خدای چھو یاد دنیا سمز یم دس کام کران سو چھو میں ہشن تو تائی ہیوین ہن چناو کران یمن اندازہ چھو زی اما تیم کیا چھ کران سو چھو تیمن لکن ساران یم نے پرمت لکھ میں چھو یم زن گریب آسان چھ یمن نے پن کان چھو آسان سو چھو ونان تیمن گئی سو روز سوید بروز تو گور کریو جملے کس گوڑنے کس حصہ کن گچے ہو بروز تو ایسے ہوئیت سوات ابراہیم اس کن وینی پن سوری کین ترائیویت گاس سا تا ملک اس کن یزبت سے ہاوائی وات تا ابراہیم اس کن بگاس ضرور خدا ان ون تاس بہاوائی چے پس پر تا ون اس بہاوائی چے وات ابراہیم اس مطلق چھو ابراہیم ان ون مت بائبل اس مز لیکھی چھو تشمہ سٹھا کوش کران صدرا مگر تاس اس نیم کتن زپکر زیس تمس کو چھو گاسن تم تول بروز سان قدم تو ون خدای چھ دنیا کین بیوقوفن لکن ساران یوزن گاٹل حران گسن سوچی اوکین کران یوزن کس ایکس تو خدای سن بجرس مطلق سوچن پین اما پوز اچھو تو تی مشان زی اس کتی پیٹ چھ آمد تا اس چھ تی من اہم کامین تی مشران یم کائم خدای سائن خطر کائرے ٹھیک تیت پیٹ یت پیٹ ڈینیس امریکہ سمس دلک اس ونان امریکہ سمس اس مشت گومت زی سو کتی اس آمد تو بجی تا عظیم کامی ام خدای نیس کرمز تیم کرشمی ام خدای نیس حیمت یو زن سٹھائی کم وقت اس مز ام ملک سری اسی دنیا اس مز اک طاقت ار ملک بنیو لوکن کیا چھو یہ وچت مشکل گسان زیادت ملک اس مز کیا چھو ازگل خرابی تی سبدان فقط ام وجہ کین سے لوک خدائش نش دوران تم چھ خدائش نش پوت ہیوان خدائش تمن پرت کا مس ہٹاون یتان سکولا من چھ ہٹاون یتان سرکار ایمرسن ہند دایکرم پٹ چھ خدائس لپس ایوان نہ نام تمن چھ نہ تیت کا تی چیز ضرورت یس تمن کرسچن ہو لبنی تم کرن نہ تی کی نیوزن خدائس کا واٹ اس تم چھ ونان سے تمن چھ خدائس نش دور روزن تی کیز یودوی تم تت روزن تو خدائی ترائنی تمن زا تم چھ دپن خدائی ترائنی تمن زا تم چھ دپن اس چھ خدائس نش دور روزن آمین تم کیا چھ نم کت سمجھانے ان پر تمہ سکول مز دعا تے دو فرمان ہٹائے تن پر چھ من سکول مز پرت کا چیز تبدیل گومت تے تبدیلی چھ بربادی ہز علامت تم جانچ کرن ول مہرن کیا چھ میش نہ کامیابی تمہ ون مذہب سے تعلق تھون واجنی اس کت پزن اس الگ تھونی خدایش نش دور گژھن میل نہ اس کہین اس چھ ہچن زِ اس کت پٹ کرو پنن جذباتن رچ چھ ہچن ضروری زِ خدایش نش دور گژھت میل نہ اس پس پٹ کہین میل نہ اس خدایش نش دور گژھت زین تہ میل نہ کہین